Cuvântul care zidește. Efectele televiziunii asupra minții umane și despre creșterea copiilor în lumea de azi. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de analiză a efectelor pe care televiziunea le are în viața noastră, vă spune de la această oră părintele Sabin Vodă. Astăzi despre cele trei efecte principale ale mass mediei: efectul de cultivare al televizorului, efectul de agendă și despre dictatura opiniei publice sau despre spirala tăcerii. Mass media și televizorul în special generează o lume simbolică, iluzorie, care ne propune o pseudo-fericire. În ediția de astăzi, împreună cu domnul Virgiliu Gheorghe, biofizician, autorul cărții Efectele televiziunii asupra minții umane și despre creșterea copiilor în lumea de azi, și părintele Jean Nicolae, vom putea cunoaște mai bine care sunt principalele efecte ale mass mediei și care este conținutul mesajelor transmise prin programele de la televizor. Tuturor vă dorim atenție sporită și mult folos în viață din ascultarea acestui dialog.
Cele trei efecte principale ale mass mediei, ale mediului audio-video, au fost determinate de George Gerner. Găsește primul efect important pe care îl descoperă, este efectul de cultivare. El spune că televizorul cultivă mintea oamenilor așa cum un țăran cultivă ogorul. Adică, universul de așteptări, de valori pe care îl are omul modern crescut în fața televizorului este reflectat în programele de televiziune. El analizează pe perioada de 13 ani un număr de 1491 de programe TV și determină imaginile, cadrele, portretizările, simbolurile, valorile care au un grad ridicat de repetitivitate. Pe baza analizei, el identifică 410 teme, idei și simboluri ce ocupă un loc central în mesajul lumii TV și care ne sunt transmise. Ne spune oare cineva astăzi care sunt aceste 410 teme? Să știu omul care se uite la televizor la ce se aștepte, că în ce cadre se va configura universul lui de conștiință, că în fond asta definește universul de conștiință. Iată care sunt trăsăturile televiziunii care conferă o eficacitate superioară tuturor celorlalte medii de comunicare. În lectura lui Ioan Drăgan, Cartea Paradigmele Comunicării, dar sunt studiile pe care, rezultatul studiilor lui Gerner. Prin sistemul său repetitiv și continuu de mesaje, televiziunea reușește să mențină și să consolideze valorile și conduitele convenționale, convenții pe care ea le definește. Prin amploarea audienței sale, televiziunea reușește să-i cuprindă practic pe toți membrii societății și încep toți să participe la aceeași realitate, în comunicarea între ei, care este de fapt realitatea lumii TV. Realismul artificial de care beneficiază mesajele TV le conferă o mare credibilitate și o capacitate neobișnuită de ocultare, disimulare a realităților, receptorii fiind obligați să vadă lumea prin ochelarii televizorului. Producția și difuzarea centralizată a programelor facilitează standardizarea și uniformizarea reprezentărilor publicului în materie de cultură, morală și educație. Consumul programelor TV împrumută caracteristicile unor acte quasi rituale, ceea ce contribuie de asemenea la uniformizarea efectelor și la crearea unor automatisme în receptarea mesajelor foarte influente. Influența televiziunii este globală. Importantă în cazul televiziunii nu este influența unei emisiuni sau unui program, ci acțiunea ei de ansamblu asupra spiritelor, acțiune care cuprinde pe toți spectatorii ca valurile mării. Studiul acesta, Growing Up with Television, arată că dacă toată lumea crește cu televizorul, și să reținem aici lucrul esențial, efectele mici cumulate pe o perioadă mare de timp duc nu numai la efecte mari, ci la o sumedenie de concepții, abordări, interpretări împărtășite de un număr din ce în ce mai mare de oameni. Televiziunea este instrumentul acestei omogenizări. Practic, televiziunea devine, într-o măsură tot mai mare, matricea sau forma în care se toarnă profilul mental și comportamental al omului de mâine. Asta este demonstrat de cercetători. Albert Bandura în 63 face, la început, în 63, în America, face studii care arată cum modelează televiziunea și sunt găsite în carte comportamentul copiilor. Iată un text care mi s-a părut foarte, foarte interesant. Încă o dată, Gerbner este unul cei mai mari profesori americani. La universitate, sociolog de prestigiu, e un om deosebit. El e creatorul unei școli în America. În postura de prorocitez, în postura de preot și educator al societății americane, apreciază Gerbner, televiziunea cultivă valorile, miturile și lecțiile morale ale acestei societăți. Comparația între televiziune și religie se bazează tocmai pe faptul că ambele prezintă în flux continuu mituri, ideologii, fapte și relații. Ceea ce cultivă concepții comune și stabile despre realitate sunt regularitățile care pot fi identificate de-a lungul unei perioade de timp semnificative în vizionarea programelor TV, adică trăsături regulate în ceea ce privește decorurile, rolurile, tipurile de relații și de acțiuni prezentate cu anumită frecvență. Prin intermediul acestor trăsături regulate, mass media, în special televiziunea, ajunge să creeze concepția pe care membrii audienței și-o construiesc despre realitate, generând un mediu cultural, o lume simbolică iluzorie. Telespectatorii se nasc în această lume simbolică și nu au cum să ocolească expunerea la mesajele transmise în mod regulat și cu un alt grad de repetitivitate, mai ales că expunerea se realizează mai multe ore pe zi, iar utilizarea televiziunii este pentru cea mai mare parte a telespectatorilor non-selectivă, aproape ritualică. Deci, prin urmare, deși pe micul ecran apar o diversitate de fapte și comportamente, toate acestea, în toate acestea se transmit aceleași regularități, aceleași trăsături, acelea care se fixează de fapt și aceleași stereotipii ale culturii nihiliste în ultimă instanță pe care vom observa mai târziu. Un alt efect este efectul de agenda. Ce au observat cercetătorii? Că oamenii, deci au făcut interviuri, au luat grupuri de persoane pe care le-au interogat asupra unor concepții despre viață, obiective, principii. Ce au constatat? Există un paralelism între agenda sau harta principalelor preocupări mentale ale publicului și cea produsă de mass media, agenda mediatică. Adică ceea ce spune mass media că este important într-o zi, într-o săptămână, oamenii consideră că este important. Obiectivele, problemele, ideile, este ca și cum s-ar coloniza experiența mentală a omului de astăzi. De ce, spre ce discută oamenii în zilele noastre? Despre gripa aviară, despre virusul varicele sau despre problemele din lucruri care nu țin de viața noastră personală, încă o dată. Mintea omului are o capacitate limitată. Nu poate să intre toată lumea în ea și alături de acea lume și problemele noastre de zi cu zi. Se întâmplă că toată această mulțime de informații care ne ajung să ne definească nouă, să ne configureze universul de conștiință, scot în afară tot ceea ce ține de reflexia personală și de viața personală. Înțelegeți? Deci, mass media definește și construiește realitatea. Actualitatea devine un produs mediatic, spune Ion Drăgan, o construcție metală a lumii creată și impusă de mijloace de comunicare în masă. Ele restabilesc ierarhia problemelor publice și calendarul evenimentelor publice, concentrând atenția asupra anumitor evenimente. Oamenii se gândesc prioritar la cele ce le spune mass media să se gândească. Asta este un fenomen de colonizare efectivă a minții, a mentalului omului modern. Consecințele sunt redate în carte, nu mai are rost să revin asupra lor. Practic, televiziunea devine, într-o măsură tot mai mare, matricea sau forma în care se toarnă profilul mental și comportamental al omului de mâine. Adică ceea ce spune mass media că este important într-o zi, într-o săptămână, oamenii consideră că este important. Obiectivele, problemele, ideile. Este ca și cum s-ar coloniza experiența mentală a omului de astăzi. Mass media definește și construiește realitatea. Oamenii se gândesc prioritar la cele ce le spune mass media să se gândească.
Ascultați emisiunea Cuvântul care zidește, astăzi despre efectele televiziunii asupra minții umane. Invitați în studio biofizicianul Virgilu Gheorghe și părintele Jean Nicolae.
Al treilea efect important este dictatura opiniei publice sau spirala tăcerii. Constată la nivelul anilor 80, studiile au fost făcute prima dată de către Elisabeth Neumann în 1974, este directoarea Institutului de Demoscopie din Alebach, Germania. Studiile desfășurate de ea demonstrează ce? Citez. Opinia publică se formează pe baza observării și evaluării de către indivizi, a mediului social, a modului în care se grupează opiniile, opinia majoritară sau opinie minoritară. Oamenii sunt înzestrați cu abilitatea specială de a percepe climatul opiniei, de a simți care opinie devine majoritară și care minoritară. Opinia majoritară și opinia minoritară nu sunt realități statistice, ci simbolice. B. Reacțiile la climatul opiniei modelează comportamentul, ducând fie la o mai mare încredere a te exprima și a vorbi în public, fie dimpotrivă la tăcere. C. Oamenii care împărtășesc punctul de vedere dominant, și aici este important, prezentat și susținut de mass media, vorbesc despre el, îl vor susține în public, în timp ce alții, care au opinie diferită, păstrează tăcerea din frică de a deveni impopulari, de a nu fi izolați și sancționați în mod public. Mass media, în special televiziunea, accelerează formarea spiralei tăcerii. Adică, dacă o majoritate este considerată în presă minoritate, atunci invitoria va cunoaște un declin. O minoritate percepută ca majoritate va înregistra un proces de extindere. Dacă membrii unei majorități nu au încredere în menținerea opiniei majoritare, în viitor opinia respectivă va cunoaște o tendință de scădere, va intra în declin. Dacă două grupuri se deosebesc net în ceea ce privește disponibilitatea de a-și exprima punctul de vedere, acel al cărui disponibilitate este mai puternică va deveni în timp dominant. Ce înseamnă lucrul acesta? Mass media, arată aceste studii, este creatoarea opiniei publice.
Directorul de conștiință.
Oamenii, conform tuturor cercetărilor făcute din cele mai vechi timpuri până astăzi, au tendința de a se supune opiniei publice. Dacă iau un caz, dacă oamenii astăzi sunt defavorabili, să zic, avortului, sau să zic, sunt defavorabili unei teme importante, homosexualitate, defavorabili de homosexualități în procent de 90% sau 95%, momentul în care mass media va promova punctul de vedere al homosexualității ca un punct de vedere majoritar, ca un punct de vedere firesc, va crea această opinie publică, în timp, majoritatea se va mișora aceasta și aceia care cred că homosexualitatea e un lucru firesc, un comportament dezirabil, potrivit adoptării, vor deveni din ce în ce mai mulți până vor deveni majoritari. Aceasta e modalitatea prin care mass media astăzi poate să configureze oricare opinie publică. Ea definește ceea ce mulțimea gândește prioritar, ceea ce mulțimea crede în mod prioritar. Din cei care cred că homosexualitatea, vizând acest exemplu, din cei care cred, să spunem, că homosexualitatea este un comportament anormal, din cei 95%, doar 20% și-au mai păstrat punctul de vedere. Deci, chiar dacă în orice...
Se ajunge, practic, la o relativizare a ierarhiei valorilor care...
Păi nu relativizare. Și nu e o relativizare. Pur și simplu, ierarhia de valori pe care îi impune mass media...
Se răstoarnă.
Răstoarnarea. Dacă ea răstoarnă, nu are importanță că ea susține întunericul, minciuna sau falsul ca adevăr. În timp, doar 20% vor mai îndrăzni să spună este fals. E minciună. Chiar dacă evident că e minciună, nu mă întrăznesc. 20% vor mai crede că aceea e minciună, dar nu se vor mai exprima nici aceea public. Asta este problema. Înțelegeți? Spirala tăcerii care este? Din cei 95%, aceștia vor începe să tacă. Mass media nu le reprezintă punctul de vedere. Și lor începe să le fie frică să și le reprezinte. Că dacă cumva intru în conflict cu ceilalți care cred ei, sunt majoritari. Dar de fapt, asta e doar o părere pe care o formează mass media. De fapt, ei sunt majoritari. Înțelegeți? Tăcând, ei alții puțini, minoritari, vor fi din ce în ce mai, se vor exprima din ce în ce mai tare, mai gălăgioși, pentru că mass media amplifică vocea lor. Cu cât ei vor fi mai gălăgioși, ei vor fi mai tăcuți. Și mai gălăgioși și mai tăcuți, până când ăștia vor dispărea ca opinie și ei vor rămâne singuri ca opinie. Asta este modalitatea, spirala tăcerii, este deci demonstrată științific de la nivelul anilor 80, plecând de la studiile lui Elisabeth Neumann, la ora asta din teoriile de forță ale sociologiei privind efectele mass mediei. E păcat că nu se mediatizează și oamenii săraci nu știu că în cel mai bun caz se pot situa în rândul celor 20% care își păstrează convingerile, dar tac de frica de a nu fi nepopulari. Astea sunt cele trei efecte principale ale televiziunii, prin care este colonizată experiența mentală a omului modern, este cultivat orizontul de conștiință și este definit orizontul de opinie, este definită opinia. Ce mai rămâne, care mai este libertatea la care suntem chemați și care este sedus cetățeanul societății democratice atâta timp cât el, săracul, nu mai are nimic în mintea lui care să-i aparțină ca și concepție proprie. Cu toate că spune știu eu, de multe ori toate studiile astea demonstrează acest știu eu se referă la ceea ce știe mass media că i-a introdus în subconștient în timp.
Urmăriți emisiunea Efectele televiziunii asupra minții umane. Aș dori să ne mai oprim puțin asupra un aspect pe care îl tratați, mai ales în partea a doua a acestei cărți, și anume problema nihilismului sau, în general, problema culturii nihiliste, care este propagată de televizor și nu numai, dar care devine un mediu care ne afectează viața noastră.
Am reflectat mult asupra conținutului programelor TV, căutând să găsesc nota cea mai generală. Nota ceva care să cuprindă esența. Dom'le, în mod esențial, ce dă această unitate, coerență într-o anumită direcție. Care e direcția în care ne conduce televiziunea? Am crezut la un moment dat că este evoluționismul. Pe urmă, am crezut că privitor, având în vedere studiile care se fac, studiile culturale, m-am gândit că este și aveam dovezi pentru hedonism, liberalismul și așa mai departe. Ca la un moment dat să găsesc unele studii ale lui Heidegger, Culianu și Serafim Ros, care mi-au clarificat această problemă. Și astăzi pot spune fără îndoială că ceea ce caracterizează întregul mediu al culturii TV și, inevitabil, mediul cultural contemporan este nihilismul. Spune Heidegger, cel mai important filozof al secolului trecut și poate ultimul mare filozof care a dat omenirea, în eseul Nietzsche, Wort, Gott ist tot, afirmă că nihilismul este o mișcare istorică și nu părerea unei doctrine sau persoana unei alteia. Nihilismul este mișcarea universală a popoarelor pământului înghițite în sfera de putere a timpurilor moderne. Ceea ce înainte condiționa și determina sub modul finalității și al măsurii lucrurilor esența omului, credința în Dumnezeu, în lumea de dincolo, într-o lege spirituală, și-a pierdut în conștiința acestei culturi puterea absolută și imediată de eficiență. Această putere pretutindeni infailibilă și eficientă, ca în toate culturile. Deci el este destinul însuși al Occidentului, se spune Heidegger. Ne îndreptăm, lumea se îndreaptă către nihil. Ce este nihilismul? Bine, Culianu, pe alte argumente, susține același lucru. Serafim Roz, Culianu într-o perspectivă a istoriei religioase și a fenomenului unei antropologii culturale, Serafim Roz într-o perspectivă și religioasă, duhovnicească, dar și într-o perspectivă culturală, un om profund, un profund cunoscător al culturii moderne și trecute. Ce este nihilismul? Negare. Este cultura care neagă. Care neagă însă, fără să pună nimic în loc, observă Culianu. Au existat nihilism de-a lungul istoriei. Orice spune Culianu, observă Culianu că orice schimbare culturală, schimbarea unei culturi trecerea în alta, debutează printr-un proces de negare a celei trecute pentru a afirma valorile celei noi. Nihilismul ca vector nu duce însă la nimic. El neagă fără să pună nimic în loc. Sau dacă pune în loc, pune o formă care este tot de negare, pe care o va nega în continuare. El neagă, el nu are sensul afirmării a ceva. Și nu ce spune? Că sensul nihilismului este distrugerea. Sensul final.
Acum aș vrea să vă întreb, cum explicați apariția nihilismului, iată, într-un spațiu creștin?
Care spațiu creștin?
Într-o cultură, într-o civilizație creștină, totuși.
În lumea modernă. Da, e foarte interesantă observația și importantă o întrebare. Interesant observat că nihilismul nu se naște în India nirvanei, deci a negării realității, a unei realități iluzorii. Nu se naște în Africa neagră, Africa întunecată, a magiei și a practicilor sexuale. Se naște într-o Europa creștină. Cu toate că afirmă iluzia, cu toate că afirmă dezordinea relațiilor comunitare, afirmă erotismul, afirmă întunericul, afirmă magia și mai departe. Se naște ca un fenomen polemic. El se naște un fenomen polemic. Nici afirmă clar că el luptă cu Dumnezeu. Și toți urmașii lui, toți prietenii lui, toți colaboratorii lui, el a fost mentorul unei, toți afirmă același lucru în secolul trecut. El luptă cu Dumnezeu. El luptă cu ordinea creștină a lumii, pe care vor să o înlocuiască cu ordinea supraomului, cea pe care o urmărea în ideologia nazismului se crea, ordinea supraomului. Ordine păgână, Zaratustra. Ordine păgână. Ordinea forței. A vitalității, spune Nietzsche, dar e forță, e pumnul, e violență, e agresivitate, e nebunie. El spune, trebuie luptat cu Dumnezeul iubirii. Deci nihilismul, în esență, înseamnă negare. El pleacă de la, este un act eminamente religios, dar el se răsfrânge asupra întregii culturi moderne. Pentru că omul trebuie să știe un lucru, că cultura este, până la urmă, este un act religios. Orice cultură este legată de o religie. Cultura spațiului european era legată de creștinism. Această negare care a pătruns în ea, o descompune. O descompune și dă un alt chip. Însă orice cultură în lumea aceasta are și elemente pozitive. Nihilismul să nu are niciun element pozitiv. Nihilismul înseamnă, pleacă de la... Sunt patru stadii pe care le găsește Serafim Roz în nihilism. Liberalismul este primul pas pe care nihilismul îl face pe calea relativizării adevărului. El este promotorul indiferentismului religios. Dar oamenii încep să se sature de această afirmare a unei credințe în care nici ei nu mai cred. Formalismul. Și atunci apare realismul, ce proclamă credința într-un nou Dumnezeu, natura sau știința. El este darwinismul, scientismul, materialismul istoric sau științific, comunismul, obsesiile sexuale, freuduismul. Deci sunt toate produsele acestea ale secolului trecut în care omul credea că gata, a găsit soluția. În știință, prin natură, poate explica totul, evoluționismul rezolvă toată problema, omul se trage din maimuță și... În fine, evoluția va crește un proces evolutiv, va aduce la perfecționare, va ajunge la fericire, la bunăstare și viitor luminos. Realitatea a dovedit contrariu. Mai mult, uscăciunea aceasta a raționamentului ăsta științific, raționamentul ăsta uscat, lipsit de duh, l-a făcut pe om să caute mai departe și a ajuns la vitalism. Vitalismul reduce totul la experiență și senzația subiectivă. Cultul puterii în nazism și în comunism sunt exprimate exprimă vitalismul. Experimentul artistic în arta modernă și postmodernă, mișcările spirituale, sectele, New Age-ul, experiența drogurilor, cultura televizualului, erotismul, violența, toate sunt expresii ale trăirii vitalismului, adică experiența, trăirea. Nu contează argumentul științific, nu contează Dumnezeu, trăirea. Deci atât de avid era omul de viață, nu se întoarce însă la experiența religioasă autentică care îl poate umple de viață. Asta e experiența creștină prin excelență, experiența Harului Dumnezeu, ci fuge mai departe, fuge către vitalism într-o păcăleală. Și mijloacele evazionist, televiziunea este prin excelență un mijloc vitalist. Pentru că ea produce emoție, spune senzație, trăire, și se numește vitalist. Și ultimul, locul în care ajunge nihilismul și ținta lui și sfârșitul istoriei nihilismului și poate dacă continuă așa și istoria omenirii, este nihilismul distrugerii. Este manifestarea deplină a ceea ce caracterizează nihilismul în general. Se manifestă în tot ceea ce mișcare, în toate mișcările anarhice, în violență, în dorința de a distruge, fenomenele promovate astăzi în muzică, în special în filme și chiar în mișcările acestea ale homosexualilor și lesbienilor, pentru că ele neagă familie, neagă ordinea naturală a lumii. Ele impun o nouă ordine, o ordine bolnavă. Orice om își dă seama că bărbatul e făcut pentru femeie și femeia pentru bărbat, nu bărbatul, bărbat din punct de vedere sexual vorbit. Orice om normal, dar ei nu-și mai dau seama. Și numai ei nu-și mai dau seama. O întreagă cultură media afirmă această minciună, acest întuneric ca pe lumină. Deci evident un întuneric. Și asta este un fenomen ce ține de nihilismul distrugerii.
Da, m-am ocupat și eu de lucrurile astea. Limpede că nihilismul devine, după zice trece, fără să ne dăm seama de cele mai multe ori, cultura în care și civilizația în care trăim. Sunt socotiți ca cei doi mari profeți ai acestei întâmplări istorice, într-adevăr Nietzsche și Heidegger, celebra propoziție care poate sminti pe orice creștin cu minte cum că Dumnezeu a murit, este așa zisă prima profeție. Într-o anumită interpretare s-ar putea spune că Nietzsche a avut în vedere Dumnezeul construct metafizic, adică Dumnezeul unei gândiri abstracte, care se numește în sistem metafizic, gen Hegel, Kant, nu? Dar cred că aveți dreptate. Este vorba de, nu numai de o raportare la un creștinism degenerat, la un creștinism smintit, așa cum îl percepea Nietzsche, care a fost fiul de pastor evanghelic.
Da.
Și dacă ne privim bine întreaga lui viață și operă, este vorba de o raportare împotriva lui Hristos. Iar al doilea profet a ceea ce ni se întâmplă, inclusiv în această cultură mass media, este Heidegger, care afirmă în celebra lui axioma a Gestelului cum că omul devine un fel de relicvă epistemologică, un fel de relicvă arheologică. Se va auto-înmormânta în propriile lui obiecte pe care le produce pe scară industrială. Artefactele sale vor deveni bulgării de pământ care îl vor mormânta de viu. Nu se mai vedea omul. Și asta se întâmplă. Mi-aduc aminte așa emoțional de un cântec pe care îl cânta Valeriu Sterian în anii 90. Doamne, vino, Doamne, să vezi ce a mai rămas din oameni. Uh-huh. Și ce a mai rămas din oameni? Omul a rămas un fel de animal în căutarea unei definiții. Exact ce spune Heidegger, o relicvă.
Bine, asta l-a făcut evoluționismul. I-au crezut și Petrețuțea o spunea clar. Spunea, credeți că vă trageți din maimuțe? Din maimuțe vă trageți. Rămâneți la nivelul de dobitoc, de maimuță. Ei asta și vor, convingându-te că te tragi dintr-un animal și că ești un animal, ești un dobitoc. Până la urmă, planeta, cum este Animal Planet? Planeta animalelor. În planeta animalelor nu încape omul decât ca un animal. Este unul dintre celelalte animale, nu?
Și învățat de mic copil încă de școală că nu e decât un pachet de atom, de molecule, se trage de ce se trage, n-are o țintă, n-are o finalitate, n-are o noblețe în întemeierea lui. Și
paradoxal tinde către lucrurile acestea, pentru că ceea ce aduce el în conștiință nu este o relație cu un Dumnezeu viu și o cunoaște, este o relație cu materia. Și ajunge să se confunde cu materia, trece de materie, asta e negarea, ultima instanță.
Da, oricât ne-am...
Aneantizarea.
Oricât ne-am eschiva, se vede treaba că așa este. Și din punct de vedere moral, s-a trecut în perioada clasică creștină, nu știu, chiar medievală numită, nu? De la o liturghie a poruncilor divine, de la o societăți întemeiate pe frica de Dumnezeu și rușinea de oameni, așa spus mai pe scurt, în perioada modernă, la o liturghie a datoriei publice, a statului națiune, care a devenit valoare supremă, poate un fel de biserică modernă, și s-a trecut acum, în perioada globală, la o antiliturghie a antivalorilor. La o cultură în primă fază hedonistă și care avansează precum vedem și în analizele care le faceți spre nebunie. Și nebunia, până la urmă, ce înseamnă? O îmbolnăvire a minții care se face treptat. Luăm o travă cu lingurița și fără să ne dăm seama. Problema noastră ar fi cea a soluțiilor. Adică e limpede că numai primul pas ar fi conștientizarea bolii, nu? Un diagnostic bine pus și problema terapiei. Cine poate face această terapie? În măsura în care mai poate face, că mulți spun că atunci când a luat foc casa, mai salvește, să mai poate salva din casă.
Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește. Ați urmărit un dialog realizat în studioul radioului Reîntregirea cu domnul Virgiliu Gheorghe, biofizician, autorul cărții Efectele televiziunii asupra minții umane și despre creșterea copiilor în lumea de azi, și părintele Jean Nicolae. Până la nouă întâlnire, părintele Sabin Vodă vă dorește pace, bucurie și binecuvântare.